Saspringta situācija atkal veidojas uz Latvijas austrumu robežas. Migrantu pieplūduma dēļ vēlas uz laiku trīs robežu kontroles punktus daļai slēgt. Redzīmā pusdiena situācija pēc brīža skaidrosim plašāk. Krievija nepārtrauc uzbrukumus Ukrainai arī pamiera sarunu priekšvakarā. Ukraiņiem šorīt nācies atvairīt plašu dronu uzbrukumu. Bet Latvijā bērnu dzimst arvien mazāk un kritiskie demogrāfijas rādītāji jau uzskatām redzami bērnu dārzos. Rīgā brīvu vairāk nekā 1500 vietu. Arī par to jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena. Ir 5 minūtes pāri 12. Jaunas darba nedēļas sākumā, to, kas pirmdienā 17. martā svarīgs, plašāk tūdaļ skaidrosim ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Migrantu pieplūduma dēļ vēlas uz laiku daļēji slēgt vienīgo robežu šķērsošanas vietu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas Pātarniekos Krāslavas novadā un iespējams daļēji varētu tikt slēgti arī divi robežu kontroles punkti uz Latvijas-Krievijas robežas Terehova un Grebņeva. Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts Latvijas radio sacīja, ka ar šādu aicinājumu robežsardze vērsusies pie valdības un viņš skaidro, ka robežu varētu ļaut šķērsot tikai ar automašīnu. Par situāciju plašāk interesējusies kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Saki, kas ir pēkšņi licis izskatīt šādu lēmumu?
Labdien! Jā, nu šajā nedēļas nogalē svētdienā Pātarnieku robežu kontroles punkts uz dažām stundām tika slēgts, lai novērstu iespējamu nelegālu robežas šķērsošanu. Pirmkārt bija nestabila tehnisko sistēmu darbība, un otrkārt pastāvēja risks, ka šis punkts var tikt izmantots nelegālās migrācijas instrumentalizācijai. Proti robežsargi redzēja tuvojumies bariņu cilvēku, kuri izskatījās pēc ārzemniekiem, kas robežu vēlas šķērsot nelegāli. Migranti jau bija ieradušies pie robežas un intervijās ar viņiem robežsardze secināja, ka pieplūdums varētu būt lielāks. Un tā tad robežsardze pieņēma lēmumu slēgt šo robežu kontroles punktu, lai novērstu iespējamu notikumu eskalāciju. Pēc dažām stundām, gan ap pulksten pusdesmitiem vakarā robežsardzes kontrola punkta darbība tika atjaunota, jo šie potenciālie pārkāpēji devās prom, kā arī atjaunojās tehnisko sistēmu darbība. Un valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāns atzīst, ka šī ir pirmā reize, kad nekavējoties tiek slēgts kāds robežu kontroles punkts, arī agrāk ir bijušas indikācijas un robežsardze ir bijusi gatava slēgt robežu kontroles punktu, tomēr tas nav bijis vajadzīgs un robežsardzei ir arī preventīvi norobežojumi, kurus var nekavējoties izvirzīt, lai novērstu nelikumīgu robežas šķērsošanu caur punktu. Paklausīsimies viņa teikto.
Notieks jau 4. Gadu šīs nelegālās migrācijas instrumentalizācija. Viņi tiek virzīti no Polijas uz Latviju vai uz Lietuvu. Attiecīgi no Latvijas uz Lietuvu vai uz Poliju. Nu, pretējā pusē organizē nelikumīgas robežas šķērsošanas. Līdz ar to ir skaidrs, ka šie pārkāpēji eventuāli var parādīties citā robežas šķērsošanas vietā un citā valstī vai arī uz zaļās robežas.
Robežsardze šobrīd sadarbojas ar kaimiņu valstīm, proti Lietuvu, Somiju un Poliju, lai apzinātu situāciju un lemtu par iespējams kopīgiem tālākajiem risinājumiem un soļiem, ko vajadzēs veikt, taču šodien robežsardze valdībā vērsīsies ar rosinājumu uz laiku daļai slēgt gan Pātarnieku robežu kontroles punktu, gan arī iespējams arī Terehovas un Grebņevas robežu kontroles punktus, kas tad ir uz Latvijas-Krievijas robežas un valdība jau rīt varētu izskatīt šo iespēju aizliegt robežu kontroles punktus šķērsot ar kājām vai velosipēdu, ļaujot pārvietoties tikai ar automašīnām. Par to, cik ilgu laiku aizliegums varētu būt spēkā, lems valdība, taču Pujāts pieļauj, ka termiņš varētu būt aptuveni pusgads. Ja pārkāpēju plūsma kļūs kritiski augsta, tad robežsardze varētu lūgt Pātarnieku robežu punktu slēgt pavisam. Tas būtu gadījums, kad vienlaikus pulcējas desmiti vai simti migrantu, tā apliecināja Pujāts. Reaģējot uz šo agresīvo rīcību kopumā, jau ir slēgta citas robežu kontroles vietas, pat laban Pātarnieku robežu kontroles punkts ir vienīgā robežu šķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kas vēl ir aktīvi vaļā. Otrs punkts Silene jau no 2023. Gada joprojām ir slēgts, arī uz Latvijas-Krievijas robežas no trīs punktiem darbojas divi proti Terehovas un Grebņevas, savukārt Vientuļu robežu punkts jau arī kopš 2023. Gada ir slēgts.
Paldies, Agnīte. Tad atkal veidojas saspringta situācija uz austrumu robežas, un šobrīd uz robežu kontrolas punktu Pātrniekos ir devies arī mūsu Latgales studijas kolēģis, un līdz ar to par situāciju tur uz vietas vairāk redzīmā pēcpusdiena. Bet drošība un ģeopolitiskā situācija ir viens no aspektiem, kas arī ietekmē vēl citas jomas. Kārtējais mēnesis, kad jaundzimušo skaits mēnesī nesasniedz 1000, demogrāfijas rādītāji aizvien ir satraucoši, un šī gada janvārī salīdzinājumā ar situāciju vēl pirms gada piedzimuši par gandrīz 170 bērniem mazāk. Straujais jaundzimušo skaita kritums jau ir ietekmējis arī pašvaldību un privāto bērnu dārzu noslodzi un, piemēram, galvaspilsētā Rīgā. Šobrīd bērnu dārzos ir vairāk nekā 1500 brīvu vietu, un tāpēc ir iecerēts samazināt bērnu skaitu grupiņās, kā arī bērnu dārzos piedāvāt interešu un nodarbības bērniem un vecākiem. Vairāk par šo tematu gatavi stāstīt kolēģi Ilze Kuzmina. Sveiki, Ilze.
Jā, sveicināti. Nu jā, tā kā dzimstības kritums ir sācies jau pirms vairākiem gadiem, bērnu skaita kritumu jau tagad izjūt pirmskolas izglītības iestādes, nu, ko vienkāršākā valodā mēs saucam par bērnu dārziem. Piemēram, Rīgā vēl pirms 5 gadiem trūka vietu pašvaldību bērnu dārzos, un dažkārt šo vietu nepietika arī privātajos bērnu dārzos, bet tagad, nu kā sarunā ar Latvijas rādio šodien norādīja galvaspilsētas izglītības pārvaldes pirmskolas nodaļas vadītāja Iveta Nagla, galvaspilsētas bērnu dārzos ir 1613 brīvas vietas, un, protams, iestādēs pilsētas centrā, kā arī vēl dažās apkaimēs brīvu vietu joprojām nav, bet ir apkaimes kā Imanta un Vecmilgrāvis, kur ir daudz brīvu vietu bērnu dārzos, un tie pat reklamējas sociālajos medijos aicinot pieteikt bērnus. Un pagaidām pašvaldībā nedomā slēgt bērnu dārzus, kuri nav piepildīti, vai nedomā arī samazināt grupu skaitu tajos, taču plāno samazināt bērnu skaitu grupās. Nu, tā savā ziņā pat ir laba ziņa, jo bērniem būs individuālāka pieeja, un turklāt, ja atbrīvojas kādas telpas bērnu dārzos, tad arī te jau ir idejas, ko darīt. Nu, paklausīsimies, ko par to pastāstīja Nagla.
Ir ļoti dažādi. Ir pirmskolas izglītības iestādes, kuras veido attiecīgi telpas, kur bērniem nodarboties ar digitālām lietām un attiecīgi attīstīt digitālās prasmes. Ir pirmskolas izglītības iestādes, kuras ir pieteikušās veidot jaunu interešu izglītības pakalpojumu, ko mēs esam ieplānojuši vēl šajā gadā piedāvāt Rīgas iedzīvotājiem, tātad vecākiem ar bērniem, kuri vēl nav sasnieguši pirmskolas izglītības vecumu, piedāvāt tādu kā interešu izglītību, kur bērns pamazām pierod pie pirmskolas, un arī vecākiem ir iespēja socializēties savā starpā mammām, kuras atrodas vēl bērnu kopšanas atvaļinājumā.
Nu jā, nu kā viena no šīm interešu izglītības nodarbībām varētu būt tās sauktās bēbīšu skoliņas, nu, ko vecāki var apmeklēt kopā ar bērniem. Līdz šim to pārsvarā piedāvāja privātais sektors, un šīs nodarbības bija par maksu, taču pašvaldības bērnu dārzos šādas nodarbības mazuļiem un viņu vecākiem būs par brīvu.
Vēl atgriežoties pie bērnu skaita grupiņās, tu teici, ka tas samazināsies. Cik liels šobrīd ir grupiņas un cik liels ir plānots nākotnē?
Nu šobrīd lielākajās grupās ir pat 24 bērni, tomēr tā nav visos bērnu dārzos, jo atkarīgs arī, cik liels ir telpas un vispār cik ļoti pieprasīts ir šis bērnu dārzs. Kāds nākotnē varētu būt maksimālais bērnu skaits grupā, nu konkrēti skaitļi vēl nav zināmi. Un jāpiebilst, ka pārmaiņas demogrāfiskajā situācijā, protams, atstāja iespaidu arī uz privātajiem bērnu dārziem. Lūko sacīja privāto pirmskolu piedrības vadītāja Daina Kājiņa.
Tad, protams, pēdējos divus gadus mēs jūtam ļoti šo bērnu skaitu samazināšanos, arī Rīgā un Pierīgā, jo brīvas vietas arvien vairāk parādās privātajos bērndārzos, un, diemžēl, arī daži no privātajiem bērndārziem ir nolēmuši savu darbu pārtraukšanu.
Nu, viņa vērtē, ka ir ļoti sāsinājusies savstarpējā bērndārzu konkurence. Nu, patiesībā to var attiecināt gan uz privātajiem, gan arī pašvaldību bērndārziem. Nu, Kājiņa gan uz notiekošo raugās pozitīvi, jo tieši sabiedrībai šī konkurence ir liels ieguvums. Nu, ir pamats cerēt, ka uzlabosies pakalpojumi, ko sniedz bērndārzi. Turklāt vecāki var brīvāk izvēlēties bērndārzu, nav kā agrāk, kad jālaiž bērns tur, kur ir brīva vieta. Nu, pozitīvi ir tas, ka pašvaldības turpina finansēt bērnu uzturēšanos privātajos bērndārzos, neraugoties uz to, ka ir brīvas vietas pašvaldību dārziņos. Kā norādīja Kājiņa, ne visiem bērniem ir piemērots pašvaldības bērndārs. Privātās iestādēs ir mazākas grupiņas, tur arī grupiņās ir mazāk bērnu, līdz ar to tā pieeja ir individuālāka. Un Kājiņa cer, ka nākotnē pašvaldības varētu līdzfinansēt mazuļu uzturēšanos privātajos bērndārzos jauno gada vecuma. Šobrīd šo līdzfinansējumu iespējams saņemt tikai no pusotra gada, un ja vecāki kādu iemeslu dēļ ved uz dārziņu jaunāku bērniņu, viņiem šis pakalpojums ir jāapmaksā pašiem.
Cik daudz bērnu šobrīd apmeklē privātos bērndārus?
Nu, tie ir vairāk nekā 7000 bērnu. Nu, zinās, ka Rīgas doma noslēgus līgumu par līdzfinansējumu piešķiršanu ar vairāk nekā 200 šādiem bērndārziem. Nu, pārsvarā jau šie bērndārzi ir galvaspilsētā un pierīgā. No citām pilsētām vēl var minēt Jelgavu, Valmieru, Jūrmalu. Tās visas ir pilsētas, kur vēl salīdzinoši nesen visiem gribētājiem vietu bērndārzos nepietika.
Paldies, Ilze, par šo skaidrojumu un droši vien izšķirties par labu bērniem nepalīdz arī pasaulē notiekošais. Vismaz 3 civili iedzīvotāji nogalināti, bet vēl 12 ievainoti aizvadītās dienaktas laikā notikušajos Krievijas uzbrukumos visā Ukrainā. Šonakt Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notrieca 90 no 174 Krievijas raidītajiem bezpilota lidaparātiem. Un tas vēlreiz apliecina, ka Krievija nevēlas izbeigt pašas sākto karu, neraugoties uz Amerikas Savienoto valstu centieniem panākt mieru. ASV prezidentam Donaldam Trumpam rīt ir paredzēta telefonsaruna ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu, taču maz ticams, ka tās laikā Kremļa saimnieks atkāpsies no savām prasībām Ukrainai un Rietumiem. Vairāk par diplomātiskajiem centieniem izbēgt karu gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ezbergs. Sveiks, Uldi, vai ir zināms, par ko Trumps gatavojas runāt ar Putinu?
Labdien! Trumpa un Putina sarunas centrālais jautājums, protams, būs šis te ASV piedāvātais 30 dienu uguns pārtraukšanas režīms, kam pagājušajā nedēļā piekrita Ukraina. ASV pārstāvi turpina skandēt, ka bumba ir Krievijas pusē, taču Maskava pagaidām nav sniegusi skaidru atbildi, nu, acīm redzot mēģinot vilcināt laiku, kas varētu būt saistīts ar Krievijas spēku. Centieniem pilnībā atkarot Ukraiņu pērniekaroto teritoriju Kurskas apgabalā. Taču Putins arī ir izvirzījis prasību, ka pamiera laikā Ukraina nevarētu veikt savu karavīru rotāciju un apmācību, kā arī saņemt militāro palīdzību no ASV un Eiropas. Trumps sacīja, ka ar Putinu plāno runāt arī par teritorijām un spēkstacijām un par noteiktu aktīvu sadali. Trumps neprecizēja, ko viņš ar to domā, bet var noprast, ka runa ir par Zaporižas atomelektrostaciju, kas kopš pilna mēroga kara sākuma atrodas okupantu kontrolē. Nav gan skaidrs, vai Trumps pieprasīs Putinam izvākt savu karaspēku no Zaporižas atomelektrostacijas, vai arī piedāvās viņam atteikties no pretenzijām uz citām Ukrainas teritorijām apmaiņā pret kontroli pār spēkstaciju. Nu, nav arī zināms, vai amerikāņi šo jautājumu ir apsprieduši ar Ukrainu, kas nu, diez vai būs gatava atteikties no plāniem atgūt Zaporižas atomelektrostaciju. Un arī ASV valsts sekretārs Marko Rubio vakar intervijā telekanālam CBS News paziņoja, ka Krievijai un Ukrainai būs jāpiekrīt kompromisiem, lai izbeigtu karu. Un Rubio atzina, ka tas nebūs viegli, taču Trumpa administrācijas smagi strādāšot, lai sasniegtu šo mērķi.
Plāns A ir pārtraukt uguni, lai mēs varētu pāriet pie plāna B, jeb otrā posma, un panāktu, ka visi sēžas pie sarunu galda un mēģina atrast veidu, kā izbeigt šo karu, nodrošinot ilgstošu mieru un respektējot visu pušu vajadzības. Neviens nesaka, ka šī otrā daļa ir vienkārša, taču mēs nevaram nonākt līdz otrajai daļai, kamēr nebūsim pārvarējuši pirmo daļu. Ir grūti vienoties par kara izbeigšanu ilgtermiņā, kamēr viņi šauj viens uz otru.
Jā, nu dzirdējām ASV valsts sekretāru Marku Rubio, bet cik reāli pat labi izskatās, ka tuvākajā laikā varētu nonākt kaut vēl līdz Rubio nosauktiem plānam A?
Nu, pagaidām nekas neliecina par Krievijas gatavību piekrist kaut vai šim te 30 dienu ilgajam pamieram, un to apliecināja arī Krievijas ārlietu ministra vietnieks Aleksandrs Gruško, kurš paziņoja, ka Maskava jebkurā miera līgumā vēlas redzēt garantijas, ka Ukraina nekad nekļūs par NATO dalību valsti un paliks neitrāla valsts, nu, tas ir pret Ukrainas pašreizējiem strateģiskajiem mērķiem, kas ir pievienoties gan Eiropas Savienībai, gan arī NATO. Un Gruško arī sacīja, ka Krievija iebildīs pret NATO valstu miera uzturētā izvietošanu Ukrainā, jo tas nozīmē šo alianses iesaistīšanos konfliktā. Nu, zināms, ka Lielbritānija un Francija nopietni runā par to, ka kaut kādā brīdī Ukrainā varētu izvietot tieši NATO valstu mieru uzturētājs. Taču Krievi varētu piekrist civilai mieru uzturētāju misijai Ukrainā. Savukārt, Ukraina ir novilkusi vairākas sarkanās līnijas, kuras tā nekādā gadījumā nepārkāpšot, un Britu izdevums Independent, atsaucoties uz kādu Ukrainas amatpersonu, raksta, ka Kīva ir gatava parakstīt tikai tādu miera līgumu, kurā Krievija atteiktos no pretenzijām uz teritorijām, kuras tā vēl nav ieņēmusi. Nu, ar to visticamāk domājot Donetskas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižas apgabalus, kurus Krievija ir okupējusi daļēji, taču Putins ir paziņojis, nu, ka viņa prāt tad būtu šīs te teritorijas, šos te apgabalus to administratīvajās robežās jānodot Krievijai, lai gan, piemēram, nu, Hersonas un Zaporižas apgabali ir tikai nu, tiešām daļēji okupēti, Luhanskas apgabals, tur mazāka teritorija, joprojām Ukrainas rīcībā arī Donetskas apgabalā mazāko daļu Ukraina kontrolē, tomēr Ukraina paliek pie tā, ka tātad viņa neatteiksies no tām teritorijām, ko Krievija nav ieņēmusi. Un Ukraina arī vēlas, lai Krievija ļautu atgriezties dzimtenē aptuveni 20 tūkstošiem bērnu, kuri kopš pilna mēroga kara sākuma ir aizvesti uz Krieviju. Un tāpat Ukraina vēlas starptautiskas drošības garantijas, kas ļautu novēst jaunu Krievijas iebrukumu nākotnē. Nu, pēc šī pagaidām nekas neizskatās, ka te varētu būt kaut kādas saskaras punktas starp Ukrainu un Krieviju un par kaut ko varētu vienoties, jo, nu, kā redzams, Krievija dara visu, lai nu, sabotētu šos te mēģinājumus vienoties par mieru.
Paldies, Ulde, tev par skaidrojumu, tik tālu par gaidāmajām Trumpa un Putina sarunām, bet pašmājās par ceturto daļu samazināt valsts un pašvaldību funkcijas. Šāds uzdevums būs jaunizveidotajai birokrātijas mazināšanas darba grupai. Uz pirmo sēdi tā sanāks šo pēcpusdienu un uzņēmēji un darba devēji cer, ka šoreiz būs konkrēts rīcības plāns nevis laika tērēšana sanāksmēs. Un par šo visu vairāk ir interesējies kolēģis Jānis Kincis. Sveiks, Jāni! Ir jau skaidrs un tādas konkrētas idejas, kā šo mērķi sasniegt?
Jā, sveicināti birokrātijas mazināšanas pasākumu darba grupā valsts kancelējas direktora Raivja Kronberga vadībā darbosies gan valsts sektora, gan privātā sektora pārstāvi, tā skaitā arī ilgadējie valdības sociālie partneri, kur pārstāv uzņēmējus un darba devējus. Un valdības dotais uzdevums šai darba grupai ir konstatēt problēmas, kas liedz uzņēmējiem un iedzīvotājiem sasniegt dažādas rezultātus saprātīgos termiņos un ar saprātīgiem resursiem. Daudz kas notiek lieki. Un premjere ir paudusi cerību panākt birokrātijas mazināšanos par 25%, taču kā to izmērīt? Šaubīgs par darba grupas iespējām, kā liekas novērtēt 25% dažādu valsts un pašvaldības funkciju, ir Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamaras prezidents Aigars Rostovskis. Uzņēmēji gan noteikti var norādīt, kas valstī ir liekas, taču gala lēmumus tik un tā būs jāpieņem valdībai. Rostovskis intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt minēja pāris piemērus.
Ja kāds uzņēmums vai iedzīvotājs ir iedevis valstī savus datus, normāli būtu, ka kaut kāda cita institūcija neprasa tos datus vēlreiz. Ja reiz tie dati ir ienākuši sistēmā, tad valsts iekšpusē jāspēj tos datus arī nu, citiem iedot. Nu, tā ir otra lieta – mazā būvniecība. Nu, varbūt var atļaut līdz kaut kādam apjomam nu, netaisīt būvprojektu, ja tu gribi uztaisīt šūnīti vai nojaukt šūnīti, pagrabu izbūvēt. Nu, nevajag tur taisīt projektēšanu. Viss ir tādas lietas, kas skar gan uzņēmējus, gan iedzīvotājus.
Pāris gadu laikā būtu iespējams nonākt pie kopsaucēja par dažādu funkciju pārskatīšanu, iestāžu apvienošanu un birokrātijas mazināšanu atbilstoši valdības dotajiem uzdevumam. Tā iepriekš norādījis Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bitte. Un šīs dienas pirmajā sanāksmē uzdevums ir saprast, kam un kādas pilnvaras būs dotas šo ideju īstenošanai, lai tā nebūtu tikai lieka laika tērēšana saviesīgās sapulcēs. Tā saka, Bitte sazvanīt šajā rītā. Kad iedos rāmi, tad varēsim dot savu piedāvājumu. Viņš norādīja, paužot, ka vienlaikus uz kādu citu ātrāk veicam ierosinājumu, kā jau nākamgad 5% publisko izdevumu pārvirzīt aizsardzības jomai.
arī neatkarīgi no birokrātijas samazināšanas mēģinājumiem, tas ir jāizdara. Pirmkārt, tā nav budžeta samazināšana kopumā. Mēs runājam par saglabāšanu esošā līmenī budžeta izdevumiem vai publiskiem izdevumiem, bet struktūrāli viņus pārvirzot uz absolūti nepieciešamo vajadzību aizsardzību, 5% apmēram no kopējā budžeta līdzekļiem, apmēram tas ir 800 miljoni. Tajā pat laikā vienojoties par neskaramajām sadaļām, mūsuprāt, tās nav daudz. Tātad tā ir vecuma pensijas, tās ir droši vien lietas, kuras mēs baigi nevaram ietekmēt, kā iemaksas Eiropas Savienības budžetā un ārējā parāda apkalpošana. Pārējās jomās gan, es teiktu, ka nav tabu tēma un ir jebkas skatāms.
Premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības arī solījusi valdības lēmumus birokrātijas sloga mazināšanai valsts pārvaldē. Par vienu no galvenajiem uzdevumiem viņa iepriekš minējusi birokrātijas mazināšanu aizsardzības jomā par vienkāršākiem nosacījumiem militārās industrijas uzņēmumiem. Par to, kā šīs darba grupas plānu saskata valsts kancelēs vadītājs Raivis Krombergs, to es uzklausīšu vēl līdz laikā līdz programmai pēcpusdienu, kad par to pastāstīšu vēl.
Paldies Jānim Kincim, tad šo pēcpazēnu arī darbu grupā ķersies klāt pie birokrātijas mazināšanas, bet par to domā arī veselības nozarē. Veselības ministrs Hosams Abu Meri no jaunās vienotības šonadēļ vai nākamnedēļ gaidot no visām padotības iestādēm rosinājumus, kas tad būtu jāmaina, lai viss notiktu raitāk, un to viņš šorīt sacīja raidījumā Labrīt kolēģiem Martai Skujai un Laurim Zvejniekam, norādot arī vēl uz citām izmaiņām, kas jau notiekot gan psihoneiroloģiskajās slimnīcās, gan slimnīcas padomēs un citur.
Mēs esam uzsākam no pagājušā gada arī visas psihoneiroloģiskajās slimnīcas Latvijā, kur ir 5 rajoni, ka viņi konsolidē uz vienu iestādi. Mēs esam arī tagad ļoti meklējam, iespējam ātri savu likumdošanu grozīt jautājumu, kas ir saistīti ar universitāti klinikas, piemēram, padomes. Ja mums ir 3 padomes, mēs gribam veidot vienu. Arī strādājam ar to, ka mums ir vēl viena iestāde Daugava pils slimnīca, kurš pagājušā gada valsts paņēma. Arī tur ir padome un tik arī analizēt situāciju juridiski, kā to var darīt. Ja. Tad mums ir daudz vēl priekšā jautājumu, es esmu arī runājis ar sociālu partneri, arī dod no viņu pusi, kādas problēmas, kādi jautājumi, kādi noteikumi, kas traucē ikdienas dzīvi viņu darbību, lai pātrinātu. Tad ļoti būtiski, kad pacienti, piemēram, viņam pēc ģimenes ārsts iet pie specialista, lai raksta zāles, ka pēc uzreiz neraksta zāles, vai otrādi pie specialista, pēc tam iet pie ģimenes ārsts. Tad visi tādi sīkumi, bet viņi kopā nu traucē cilvēkiem.
Cik garas ātrās palīdzības mašīna rindas šobrīd ir Stradiņos?
Mums bija viens incidents, kas bija, man liekas, 2 nedēļas atpakaļ. Jum. Tas bija tiešām sakratības, kas ir saistīta ar vairāki iemesli. Viens iemesli, ka darbinieki šajā dienā vairāk slimo, nu vīrusa laiks tagad. Tur arī trūks darbinieku kopumā. Tad, protams, būvniecības process nepabeidz, un tāpēc tā vieta ir mācīt uzņemšana. Platība, es runāju. Tur arī komunikācija jautājums starp, manuprāt, Stradiņas slimnīca un NMPD, ka viņi varēja virzīt kaut kur citur. Nākamais jautājums, ka tas bija pirmdien, sestdien, svētdien, mums ir vēl joprojām strādājam ar kolēģiem, ar ģimenes ārstu, lai būtu dežur ārsts pēc sestdien, svētdien, lai mēs varēsim samazināt to pacientu prasības tikt uz uzņemšanu, jo viņi nevar tikt sestdien, svētdien pie ārsta vai nevar sazvanīt ar savu ārstu. Jā. Tad, manuprāt, tur bija vairākas problēmas kopā.
Bet ārkārtas situācijā sanāks vēl vairākas problēmas, tad mēs ārkārtas situācijā neesam gatavi?
Es nevaru pateikt, neesam gatavi. Domāju, ka Covid laika pierāda, ka tomēr iestādi paņem milzīgu slodzi. Ir arī vairākas mācības notikuši gan Stradiņos, gan arī Galizer. Galizer ir atvērt pagājušā gada un sāk pakāpis darbot infekcijas neatliekamas uzņemšanas nodala, kur arī liela, milzīga var paplašināt, cik nepieciešam, lai paņemt preti. Mēs analizējam vairāk, kāpēc tā notika, bet tas nav katru dienu vai tā ir regulāri.
Runājot par krīzes situācijām, medikamenti krājumi, tad valsts lielajām slimnīcām krīzes situācija, tas ir atrisināts?
Medikamenti krājums, mēs ik pa 2-3 mēnešiem skatos, mums ir no 2-3 mēnešiem katrā slimnīcā ir jābūt, un tā arī visi pārbaudīt regulāri. Mēs arī ar lieltirgotavā runājām, arī ir savas krājumas kaut kādu mēnešu, bet mums arī jāveido, un mums tagad Pagājušajā nedēļā bija doma par budžetu, cik ir nepieciešama konkrēta budžeta, konkrēti 166 medikamenti, tā saucamā kritisku medikamentu sarakstu, kur faktiski Eiropas Savienībā vairāk nekā 120, bet mēs paplašinājām, jo mums ir pieredze ļoti labi sadarbībā ar Ukrainu. Viņi saka, kādi medikamenti tiešām ir vajadzīgas. Līdz ar to šogad ir piešķirt 3,5 miljonu no ekonomika ministrija par X stundu. Un tur arī būs jāsāk virzīt, lai notika iepirkuma arī medikamentu.
Bet jautājums par medikamentu iepirkšanu, ka slimnīcas pašas to varētu darīt patiešo no ražotājiem.
Mēs esam jau...
Atrisināts tas ir viss jautājums?
Atrisināt nav arī tā, jo tā arī ir daļa no birokrāta, tāpēc tā vajag likums, grozījums. Un tagad tas likums ir apspriešanas, un drīz mēs sūtīsim uz ministru kabinetu un tad uz Saeimu.
Tālūk, veselības ministrs Hosams Abu Merī gan par birokrātijas mazināšanu, gan gatavību ārkārtējām situācijām, bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Īveta Zvejniece un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu, ka raidījumu pusdiena var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur mūs var klausīties sev ērtā laikā, gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstā, bet ēterā mēs tiekamies atkal rīt. Paldies par klausīšanos.